Osloboď sa od svojich zlozvykov. Srdečne vás pozdravujem. Názov témy dnešného zamyslenia som nazval nasledovne. Ako sa môžeme vymaniť z moci našich zlozvykov? Začnem citátom známeho ruského spisovateľa Dostojevského z diela Zápisky z mŕtvého domu, v ktorom som čítal myšlienku, ktorá podľa môjho názoru úplne vystihuje podstatu. Dostojevský v tomto diele uvádza: myslím si, že človeka najviac vystihuje nasledovné. Je to tvor, ktorý si na všetko zvykne. Keď sa trochu zamyslíme nad týmto výrokom, veľmi skoro prídeme na jeho hlboký, pravdivý význam. Položím vám len jednoduchú otázku. Boli by ste si napríklad schopní navyknúť na to, že každý rok, v každom ročnom období by sme šli na týždennú dovolenku na tie miesta, kam by ste si najviac priali? Na to by sme si vedeli veľmi rýchle zvyknúť však. Na taký život. Alebo na taký život, v ktorom nie sú žiadne ťažkosti, problémy, napätie. Všetko je dovolené, všetko si môžeme kúpiť. Je jasné, takmer bez debaty, že na dobré si vieme veľmi ľahko zvyknúť. Závažnejšia je potom otázka, či si takisto dokážeme zvyknúť aj na zlé. Teda ten Dostojevského výrok sa vzťahuje na to, či si vieme navyknúť aj na zlé. A musíme povedať, že áno, napriek tomu, že tu narážame na myšlienku vážneho protirečenia. Pretože by sme si mysleli, že ak je v našom živote niečo zlé, ak máme problémy, tak to chce človek prekonať čo najskôr. Chce ich vyriešiť, aby nás predsa ďalej neskľučovali také zlé okolnosti, alebo aby sme neostávali v zlých životných situáciách. Avšak napriek tomu prax a skúsenosti ukazujú, že je to úplne inak. Že rovnako, ako si vieme privyknúť na dobré a ide nám to ľahko, takisto si vieme navyknúť aj na zlé. Ak poukážem len na to, aké to je, ak niekto trpí depresiou a ovláda ho dlhšie pretrvávajúca skľúčenosť, tak v tomto prípade už nie je také jednoduché sa toho zbaviť. Človek si na to akoby privykne a niektorí sú roky alebo aj desiatky rokov akoby uväznení v tomto stave. Alebo nás sužujú väznia úzkosti. Však ako ľahko sa vieme prispôsobiť našim úzkostiam a nedokážeme nad nimi zvíťaziť, akokoľvek sa bránime, predsa si na nich navykneme. Nedávno som mal rozhovor s mladými ľuďmi a témou boli naše najhlbšie obavy. Tu sa objavila otázka úzkosti. A jeden mladík to veľmi výstižne sformuloval, keď povedal: už tak dlho prežívam tieto stavy úzkosti, že som si ani nevšimol, že mám úzkosť. Tak veľmi si navykol na tento životný postoj, že jeho život riadia úzkosti, ako by si už ani neuvedomoval, že prežíva úzkosť. Teda tak ako na dobré, tak aj na zlé si vieme veľmi, veľmi ľahko privyknúť. A nie je náhoda, a pekne to vystihuje aj toto maďarské príslovie, zvyk má svoju moc. V slovenčine zvyk je železná košeľa. Preto som zvolil tento názov, ako sa môžeme vymaniť z moci našich zlozvykov, pretože cítime, že zlozvyk má svoju moc. A to, akú veľkú moc majú naše zlozvyky, pociťujeme najviac vtedy, keď prichádzame na to, že niečo v našom živote nie je v poriadku. Keď sme konfrontovaní s tým, že niečo opakovane robíme celé roky alebo celé 10 ročia. A našim údelom je strach, úzkosť, návaly zlosti a mnoho iných vecí. Ale až keď sa rozhodnem, že by som sa toho chcel zbaviť, že by som si chcel vytvoriť iné návyky vo svojom živote, až vtedy pocítim, akú moc má v skutočnosti náš zlý návyk. Ale dobrou správou je, že tak ako zlozvyky majú moc, rovnako aj dobré návyky majú svoju moc. A keď sa nám v živote podarí vytvoriť si dobré návyky, vieme si tak významným spôsobom uľahčiť život. Rovnako, ako si ho vieme veľmi sťažiť, ak ostávame pri našich zlozvykoch. Alebo ak si naše zlozvyky pestujeme a nevieme sa od nich odlepiť. Teraz dovolte, aby som vám povedal jednoduchý príklad. Šoférovanie alebo bicyklovanie. Na začiatku, kým sme sa to učili, museli sme premýšľať, ktorý je plynový pedál alebo brzda. Ale teraz, ak si sadneme do auta, rozmýšľame ešte nad tým, na čo máme dupnúť a na čo nie? Nie. Robíme to už podvedome, prirodzene, lebo sme si vytvorili návyk. Alebo pri bicyklovaní. Myslíme neustále na to, aby sme nespadli z bicykla? Nie. Pretože sa už vytvoril určitý návyk. Týmto príkladom by som chcel zdôrazniť, do akej miery si môžeme uľahčiť život dobrými návykmi, pretože dobré návyky potom automaticky pracujú v našom živote a nemusíme už viac vynakladať toľko energie. Nemusíme sa na ne už sústreďovať. Prirodzene plynú vo svojom korite návykov. A presne kvôli tejto zákonitosti by som dnes nechcel hovoriť iba o tom, ktoré návyky sú zlé, i keď sa dostaneme aj k tomu, ale oveľa viac by som sa chcel sústrediť na to, ako si môžeme vytvoriť správne, dobré návyky. Táto metodika, ak to tak môžem nazvať, spočíva v tom, čo by som chcel ozrejmiť nasledovným príkladom. Ak teraz poviem, aby ste nemysleli na fialového bodkovaného slona, nemyslíte na fialového bodkovaného slona. A povedzme, že to tu zopakujem 50 krát. A keď sa stretneme opäť zajtra a opýtam sa, komu sa snívalo o fialovom bodkovanom slonovi, pravdepodobne by ste sa prihlásili viacerí. Teda nestačí len hovoriť, že niečo vo svojom živote nechcete. Nestačí povedať, áno, poznal som, že mám nejaký zlozvyk a že ho nechcem. Nechcem byť prchký, nechcem byť úzkostlivý, nechcem, aby ten či onen zlý návyk bol súčasťou môjho života. To určite nestačí. Tým sme ešte nič nedosiahli. Čím by som ho mohol nahradiť? Čo je to pozitívne, na čo môžem hľadieť, čo mi zoberie pozornosť aj sílu od toho, čo vyživuje moje zlozvyky. V súvislosti s touto metodikou by som chcel pokračovať s tým, teda ešte predtým, než sa pustíme do témy, ako si máme vytvárať správne návyky, by som nadhodil otázku, či sa to dosahuje ťažko alebo ľahko. To vám predkladám ako otázku. Ako ste to okúsili vy? Je ľahké alebo ťažké vytvárať si dobré návyky? Ľahké alebo ťažké? Ťažké, však. A vytvárať si zlé návyky? To je ľahké, však. Je to dosť zvláštny jav, že na to, aby som urobil niečo zlé alebo vykonal nejaké huncúctvo, nemusím vynakladať veľké úsilie. To vychádza z našej prirodzenosti. Nemusím sa premáhať, aby som vykonal niečo zlé. Ale na to, aby som urobil niečo dobré, musím vynaložiť veľké úsilie. Ani netušíme, odkiaľ by sme na to mali vziať dostatok síl, pretože sa nám zdá, že my sami na to ani nemáme. Ja som veru tiež prišiel na to, že je ťažké vytvárať si dobré návyky. Má to svoje príčiny. Jednou z príčin je to, že vždy máme po ruke samoospravedlnenie, napríklad obviňovanie prostredia. Preblesne mi hlavou, že by som mal niečo urobiť inak. Ale prichádza samo ospravedlnenie. Nie som v takej životnej situácii, alebo na takom životnom úseku, takže teraz na to nie je vhodný čas. Možno by aj bol, ale z nás vychádza skôr tá samoospravedlňujúca náklonnosť. A prichádzame k druhej príčine, k závažnej príčine našej skazenej ľudskej prirodzenosti, lenivosť. Viem, že by som mal, ale nemám na to chuť. Neurobím to. Jednoducho nás ovládne lenivosť. Nemám na to náladu. Podľa mňa mnohí sme na tom takto s pohybom. Áno. Väčšina ľudí je na tom podobne s pohybom. Takmer každý vie, že je to potrebné, pretože si uvedomujeme, že naše telo bolo stvorené na to, aby sa hýbalo. Vtedy je funkčné, vtedy sa cíti dobre. Určite to spĺňa aj svoje biologické funkcie. Teraz nebudem tento aspekt rozvádzať, ale určite to, čo mnohí zanedbávajú, je pohyb. pretože teraz prší, je priteplo, teraz ma bolí to alebo ono, pričom viem, že by som sa mal hýbať. Avšak je aj tretí veľmi vážny dôvod, kvôli ktorému je ťažké si vytvoriť dobré návyky. O tej tretej príčine hovorí jedine a výlučne Biblia. Toto nenájdeme v žiadnej učebnici ani odbornej literatúre. Jedine Biblia nám odkrýva vec, ktorá nám vysvetlí, prečo je také ťažké si vytvárať dobré návyky. A taktiež to, prečo sme tak často akoby pripútaní k našim zlým návykom. Prirovnal by som to k takej trojitej mreži, ktorou je človek obklopený, čo skutočne znemožňuje, aby sa človek dostal z tej trojitej mreže vlastným úsilím. Predstavme si teda túto trojitú mrežu tak, ako by sme boli vo väzení, ale obklopuje nás nielen tá jedna mreža, ale aj ďalšia a ďalšia. Keby bola len jedna, možno by sme sa aj zamýšľali nad vyslobodením. Keď teda vidíme, že je tam druhá mreža, aj tretia, tak sa akoby radšej zaradíme. Opäť tam, kde sme. Začneme situáciu skrášľovať, nahovárať si, že mne je v podstate dobre tam, kde som. Ani sa nepokúsime o zmenu, pretože už dopredu vieme, že skončí neúspechom. Čo je vlastne tou trojitou mrežou? Náš prvý verš by som chcel prečítať z listu Rimanom z 7. kapitoly 18. a 19. verš. Pred kázňou sme každému rozdali papier, kde tieto biblické verše, ktoré budem citovať, môžete aj sledovať. Teda, v liste Rimanom v 7. kapitole v 18. a 19. verši apoštol Pavol hovorí. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenie dobrého nenachádzam, lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktoré nechcem, to robím. Výstižnejšie, jednoznačnejšie a rozhodnejšie sa ani nedá opísať to, akí my ľudia sme. Dobre vidíme, čo by bolo dobré. Však vidím to dobré, ale ako to urobiť, už neviem. Neviem, ako by to mohlo fungovať v mojom živote. Vidím, že by som sa mal pohybovať, ale jednoducho sa nedokážem donútiť, pretože nemám silu. Čo je teda tá prvá mreža, o ktorej apoštol Pavol hovorí, neprebýva vo mne, teda v mojom tele dobré? V tomto prípade by sme slovo telo mohli preložiť aj nasledovne v našej skazenej ľudskej prirodzenosti. Teda tu už musíme z očí v oči porozumieť, že naša skazená ľudská prirodzenosť sa neprikláňa k dobrému. Tá sa prikláňa k zlému. Tým sme začali celú kázeň. Teda, že na to, aby sme konali zlé, nemusíme vynakladať energiu. Ide to samo. K tomu, aby sme konali dobro, k tomu je potrebná protisila. K tomu je potrebná určitá vynaložená energia. Koľkokrát sme sa napríklad rozhodli, že budeme k druhému milší, k mame, otcovi, súrodencovi, manželke, manželovi, deťom, k hocikom. Koľkokrát sme sa už v živote rozhodli, že svoje správanie zmeníme. A keď sme sa tak rozhodli, podarilo sa nám to uskutočniť? Alebo s tým ešte stále zápasí? Stále to vypláva na povrch? Prečo? Pretože nás väzuje skazená ľudská povaha, prirodzenosť. Pamätám si na časy, keď som bol študentom na univerzite. A keď som po týždni chodieval domov, aspoň v prvých rokoch, potom som čoraz častejšie ostával na univerzite, ale zo začiatku som chodieval domov často. Pamätám si, že vždy, keď som cestoval vo vlaku, zaumienil som si, že keď prídem domov, budem k rodičom milší. Keď sa ma spýtajú, aký som mal týždeň, nielen, že stručne odpoviem dobrý, alebo ak sa opýtajú obšírnejšie, nepoviem, že veľmi dobrý, ale naozaj sa s nimi porozprávam. Nespočetne veľakrát som prichádzal domov a nikdy sa mi to nepodarilo uskutočniť. Pritom som si to za každým zaumienil. Je aj dosť možné, že som sa prepadal stále hlbšie a hlbšie. Prečo by som sa mal ďalej odhodlávať, veď aj tak to nedokážem urobiť. To je teda tá prvá mreža. Ak by toho ešte nebolo dosť, tak prichádza druhá mreža. A to čítam z knihy Jeremiáš v 13. kapitole, 23. verši. Či voľakedy zmení murín svoju kožu alebo pardus svoje škvrny, tak aj vy budete môcť robiť dobré, naučiať sa robiť zlé? Tu sa prakticky hovorí o moci zvyku. Zvyky, naše zlé návyky, majú v našom živote takú moc, nad ktorou my moc nemáme, pretože sila zvyku je silnejšia oproti našej sile, našej vôli, našim rozhodnutiam. Teda natoľko sa nám nedarí robiť dobré, nakoľko pardus nedokáže meniť farbu svojich škvrn, alebo nakoľko nevieme zmeniť farbu svojej kože. To je teda tá druhá mreža. Nestačí, že máme prirodzenosť so sklonom k zlu, ale najviac prichádza táto vec. Keďže sa prikláňa k zlému, navykneme si na to, preto sa to v nás časom tak upevní, že nás úplne spúta. Ale ak by ani toto nebolo dostačujúce, a to nikoho nechcem znechutiť, pretože je zrejmé, že sa budeme zaoberať riešením tohto problému, inak by to nebolo evanjelium, teda aby toho nebolo málo, existuje aj tretia mreža. A túto mrežu, okrem iného, odkrýva kniha Zjavenia v 3. kapitole v 17. verši, kde čítame charakteristiku, duchovnú charakteristiku o človeku.
Amikor egy jellemzést, egy lelki jellemzést olvasunk az emberről. Illetve felolvasom az igét. Így hangzik. Mivel ezt mondod?
Lebo hovoríš. Som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho. To je diagnóza človeka o sebe. Teda takto vidíme seba samých my. V podstate je všetko v poriadku. Máme síce menšie alebo väčšie problémy, ale v rozhodujúcich veciach sme v poriadku. Ja predsa nemám veľké hriechy, nevraždím, nesmilním, teda tak vlastne ani veľmi nepotrebujem vyslobodenie. Som v poriadku. Ale sme konfrontovaní s Božou diagnózou. A nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Aké zarážajúce. Dve úplne protichodné diagnózy. Jedna, ktorú vystavujeme my, a jedna, ktorú nám dáva Boh. Ale my nevidíme tú, ktorú vystavuje, diagnostikuje Boh. My sa vidíme úplne inak. A sme slepí voči nášmu stavu. Tu sa kruh uzatvára. Ak nevidím ani to, v akom veľkom probléme sa nachádzam, ak nevidím, nakoľko som chorý a že potrebujem pomoc, tak budem azda v takom prípade žiadať pomoc? Azda pôjde k lekárovi taký človek, ktorý nemá žiaden problém? Prihodilo sa vám už niekedy to, že ste vstali z postele, povedzme jedno utorkové ráno, a cítili ste sa dokonale zdraví a povedali ste si, dostal som chuť zájsť k lekárovi. Nie, to nie je možné. A keďže my nevieme, nevidíme, sme slepí voči nášmu stavu, kruh sa tu uzatvára. Potom už ostáva len seba ospravedlňovanie, skrášľovanie reality, skutočnosti. Ostávajú len ľudské úsilia, pokusy a riešenia. A väčšina ľudí, aj keď nie je úplne spokojná so svojím životom, teda aj keď si prizná takúto diagnózu, predsa pociťuje, že nie je všetko v poriadku. Možno sa začne sťažovať. Ale ak sa spomenie jeden pojem, tak je odrazu všetko v poriadku. A zrazu opäť nič nevidíme, nechceme vedieť nič o svojom stave. A tým pojmom nie je nič iné ako zmena. Zmena je podľa mňa ten pojem, ktorého sa väčšina ľudí v hĺbke svojej duše veľmi obáva. Zmena. Začujeme to slovo a okamžite zatvárame trojitú mrežu hneď trojitým zámkom. aby sme sa nemuseli vyslobodiť. Pretože všetko je lepšie, než aby sme sa museli meniť. Všetko je lepšie, než by som si musel vytvárať nové návyky. Len aby som nemusel zanechať návyky, ktoré som si doteraz pestoval, hýčkal. A hoci to pre mňa nie je také dobré, ale predsa. Už ich tak poznám, poznám na ne aj reakcie. Už som v živote okúsil, že ak sa správam takto, tak očakávam taký dôsledok. Ak onak dôsledok bude iný, dobre mi je tak.
2006-os Szegedi klinikán
végzett. Jeden pokus, lepšie povedané prieskum uskutočnený na jednej segedinskej klinike z roku 2006 mi zjavil ohromujúce výsledky o tom, aký je človek. Testovali 100 pacientov, ktorí prekonali operáciu srdca so srdcovým infarktom. Neskôr ich ďalej sprevádzali životom, teda v tom spočíval následný prieskum. Čo si myslíte, koľký z tých 100 ľudí zmenilo svoj životný štýl? 5. Zo 100. Ľudia, ktorí prežili srdcový infarkt, 5 boli ochotní zmeniť svoj život. 5. 95 ľudí nič nezmenilo. Vôbec nič. Keď som čítal toto štúdium, neveril som vlastným očiam. Aké silné návyky vytvárajú, povedzme, chute, že nie som schopný sa zmeniť ani len v tom, že nebudem jesť mastné jedlá. A natoľko sa nechcem konfrontovať s tým, kde sa nachádzam a čo viedlo k tomu, že som dostal infarkt, že si radšej zakriem oči. Radšej si zvolím to, že budem slepý na svoj stav, len aby som nemusel niečo meniť. Zarážajúce. Dalo by sa to analyzovať, ale nechcem zotrvať pri tomto bode. Spísal som ešte jeden bod, prečo je ťažké vytvoriť si dobré návyky. Táto problematika totiž nemá len duševné dimenzie, ale má aj biologické a telesné dimenzie. Vieme, že telo a duša tvorí neoddeliteľný celok. Telo vplýva na dušu a duša na telo. Neexistuje duša oddelená od tela. A v pozadí každého duševného javu, stoja biologické, chemické procesy. Chcel by som vám s láskou doporučiť knihu, ktorej názov je Zázračná uzdravovacia schopnosť mozgu. Je to jedna mimoriadne dobrá kniha, len jedno sa mi nepáči a to je jej názov. To poviem vždy, keď odporúčam túto knihu, že nemám rád jej názov. Obsah? Áno. Nemám rád tento nadpis preto, lebo, ako by som to povedal, zbožťuje mozog, ako keby mozog sám o sebe mal ozdravujúcu schopnosť. Mozog sám o sebe nemá samouzdravujúcu schopnosť. Boh stvoril mozog tak, že má v sebe istý samouzdravujúci potenciál, ale mozog nefunguje sám od seba. Nebude sa sám od seba liečiť. Je k tomu potrebné moje rozhodnutie, ale čo je ešte dôležitejšie, aby sa spustili ozdravujúce procesy, je k tomu potrebná Božia sila. Teda toľko zvyknem na margo dodať, ale nehľadiac na jej názov, je to vynikajúca kniha, z ktorej by som chcel prečítať len krátko jednu, dve myšlienky o tom, aké sú biologické dimenzie vytvárania našich návykov. Podľa našich súčasných vedomostí výlučne viacročné odvykanie a nevyužívanie umožňuje, aby sme mohli rátať s tým, že isté drobné uzly v nervových dráhach vymreli. Tu by som pripojil malé vysvetlenie. Novodobý výskum mozgu prišiel na to, že každá činnosť, každá myšlienka zanecháva otlačok v nervových dráhach. A čím viac sa opakuje nejaká myšlienka alebo úkon, o to hlbšie sa vrývajú určité nervové dráhy v mozgu. Preto je ľahké šoférovať, ak sme si zvykli, lebo sa to už vytvorilo a ide to ľahko. Predstavme si to takto. Na lúke je vyhradená nejaká plocha pre psa. Lúka je zarastená trávou, ale ak pes používa trasu medzi búdkou a miskou jedla, tak skôr či neskôr pes túto cestičku vyšľape. A keď nebudem strihať nejaký čas okolitú trávu, tak je zrejmé, ani pes nie je hlúpy, že bude využívať tú cestičku, ktorá je už vychodená, veď predsa nepôjde do vysokej buriny. Takým spôsobom fungujú činnosti a myšlienky v našej hlave. Už nás to nestojí ďalšiu energiu, ak sa vyhlbila tá, ktorá nervová dráha. Na toto sa autor odvoláva, že len viacročným odvykaním, nevyužitím je možné dosiahnuť, aby zlé návykové nervové dráhy vymreli. Vedľa nich sa už začína vytvárať druhá, no môže trvať viac rokov, kým úplne vymizne. A pokračuje. Vyzerá to tak, že návyky vytvárajú dostatočne trvácne dráhy v mozgu. I keď roky nepraktizujeme nejaký návyk, ani vtedy sa úplne nevymaže. Na to ešte poviem príklad. Predsa však môžeme zvíťaziť nad našimi návykmi, ale iba vtedy, ak vytvoríme namiesto nich také návyky, ktoré sú silnejšie od tých, ktorých sa chceme zbaviť. Môžeme vytvoriť nové dráhy v mozgu, ak vedome a dôsledne prinášame iné rozhodnutia v danej situácii ako predtým. Tieto vedomé rozhodnutia musíme prinášať toľkokrát, kým sa konečne na nových nervových dráhach nevytvorí viac uzlov, ako bolo v starých. A existuje ešte jeden jav, či dimenzia tohto javu. Čím skôr sa začne vytváranie dobrých návykov, o to to bude ľahšie. Čím dlhšie ostávame pri nejakom zlom návyku, o to ťažšie to pôjde zmeniť, lebo o to hlbšia je vychodená dráha. K tomu autor cituje významného psychológa Williama Jamesa, žijúceho pred 100 rokmi, ktorý poukázal týmito pamätnými slovami na molekulárne pozadie návykov. Ak by mladí ľudia pochopili, ako rýchlo sa stávajú na dvoch nohách chodiacimi balíčkami návykov, pravdepodobne by venovali viac pozornosti svojmu správaniu, kým sú ešte v stave formovateľnosti. My sami si chystáme svoj osud, aj dobré, aj zlé, nerozdeliteľne. Aj najmenší čin v nás zanecháva nejakú stopu, nech je to čin morálny alebo hriešny. Toľko som chcel citovať v súvislosti s biologickou dimenziou. Dostali sme sa teda k tej veľkej otázke, že máme svoju ľudskú povahu, prirodzenosť, ktorá sa uchyľuje k lenivosti a k samoospravedlňovaniu. Potom je tu moc návykov, ktorá sa upevňuje aj biologicky v našom mozgu. A naviac náš stav ani nevidíme v našej pravej realite, v čistej objektivite a často ani nechceme vedieť o svojom stave. Potom, kadiaľ vedie cesta vyslobodenia? Ako sa potom dajú vytvárať dobré návyky, keď to je taká veľká mreža, keď to je také silné väzenie? Prvý bod, ktorý by som chcel spomenúť, je ten, že je veľmi dôležité, aby sme porozumeli duchovnému posolstvu, ktoré stojí v pozadí tejto témy. Totiž, že všetko vychádza odtiaľ. Je to dosť otrepaná fráza, klišé, ale ako každé klišé je aj pravdivé, takže všetko vychádza z našich myšlienok. Ak chceme zmeniť nejaký čin takým spôsobom, že sa sústreďujeme iba na ten čin, bez toho, aby sme pochopili jeho duchovné alebo myšlienkové pozadie, ak sa pokúšame zmeniť nejaký návyk, nejakú činnosť, ale smer nášho zmýšľania sa nezmení, budeme dosahovať len dočasné výsledky. V tom prípade veľmi skoro vyprchá naše nadšenie. Pri novoročných predsavzatiach je tento jav veľmi dobre zjavný. Koľkokrát sme si to predsavzali? A pritom s tým možno ani nesúhlasíme, len cítime nejaký nátlak, alebo nám to zrazu prebleslo mysľou, ale v skutočnosti potom ani netúžime, lebo sme ani nepochopili, čo je to, čo by sme chceli dosiahnuť. A pokiaľ sa nezmení smer nášho zmýšľania, dovtedy nebudeme schopní dosiahnuť skutočné výsledky. Kto už vo svojom živote povedal, že nechce jesť viac sladkostí? A kto to aj uskutočnil? Však. Je možné, že sme to ešte nepochopili dostatočne. Nechcem však tomu pripisovať len túto jedinú príčinu. Je možné, že som sa ešte úplne nestotožnil s tým, nakoľko je to pre mňa zlé. Alebo len tak, a viem, že je to zlé, a potom idem ďalej. Preto nepovažujem za správne tvrdenie, ktoré sa žiaľ veľmi rozšírilo, že ak niečo vykonávame 21 dní, ak prejdete odbornú literatúru, niekde je to 21 dní, niekde 40 dní, ten časový interval sa líši, teda ak niečo robíme 21 dní, tak to v nás vytvára návyk. Toto nie je pravda. Jednoducho tento výrok nie je pravdivý. To môžem dôrazne vysloviť. Pravdou je to, že aj činy spätne pôsobia na naše zmýšľanie. To je pravda. Pravdou je, že môže existovať návyk, z ktorého sa dokážeme vyslobodiť tak, že sme ešte nepochopili úplne, prečo mi to bude k úžitku, ale niečo som už pochopil a vynaložím úsilie, donútim sa a začnem to robiť. A toto bude na mňa spätne pozitívne pôsobiť. Pripomínam, že pohyb je toho veľmi dobrým príkladom. Neviem, prečo to bude pre mňa dobré, ale cítim, že by som to mal robiť. Horko ťažko sa donútim k tomu, aby som si išiel zabehnúť. Následne, keď dobehnem, sa budem cítiť veľmi dobre. To je takmer garantované. Samozrejme, ak nechcem hneď zabehnúť maratón, pretože v tom prípade si behanie znechutím naveky. To je tiež isté. Ale ak začnem len tak jemne, potroške, tak ma to naplní dobrým pocitom. Alebo túra, nie okamžite výkonnostná, 50-kilometrová, ale malá. Potom sa budem cítiť dobre. To mi môže pomôcť a môže to spätne pôsobiť na moje zmýšľanie. Takže s týmto princípom súhlasím do takej miery. Ale ak to len tak vytrhneme z kontextu a hodíme to ako taký zázračný prostriedok pre ľudí, no rob to 21 dní, napni svoje sily a bude to dobré, ja osobne si myslím, že je to veľmi zavádzajúce. Pretože sa to nepodarí a potom sa ľudia ešte viac znechutia. Mal som, teda mám jedného milého priateľa, veľa sa zaoberám ľuďmi trpiacimi závislosťou. Je to 33 alebo 34 rokov abstinujúci alkoholik. Mnohokrát rozprával na táboroch a zvykol hovoriť novým, že mal v živote 3 roky, kedy nepil. Silou, tak to nazývajú alkoholici medzi sebou, keď niekto silou vôle nepije. Keď sa zapriema, nepijem. To dokázal 3 roky. Aj on a jeho manželka, ktorá zvykla byť tiež na tábore, pri každej príležitosti povedia, že kiež by si radšej pil počas tých 3 rokov. Bol si znesiteľnejší, keď si pil, ako keď si nepil. Bol znesiteľnejší, keď pil, ako keď nepil, pretože sa neuzdravil. Nevytvoril si nové návyky, len svojou vôľou napriahol svoje sily a navonok bolo viditeľné iba to, že nepije. Ale od závislosti sa neoslobodil, bolo to stále v ňom. A na povrch to vychádzalo tak, že bol príšerne prchký, veľmi nevraživý, nedalo sa s ním rozprávať a to trvalo 3 roky. Teda nie 21 dní. Niekto dokáže abstinovať 3 roky a predsa sa neoslobodí. Takže je to oveľa vážnejší a zložitejší problém. Dôraz teda musíme klásť na zmenu nášho zmýšľania. Tým nechcem povedať, že to nemáme skúšať. Opakujem, áno, má to svoj význam, že naše činy spätne zapôsobia, ale tu treba začať prácu, ak chceme meniť naše návyky. Tu treba začať rozmýšľať. Prečo chcem nový návyk? Prečo je zlé to, v čom teraz som? Existuje jeden výstižný aforizmus od Charlesa Reeda, jeho slávna veľmi rozšírená myšlienka. Je to biblický myšlienkový pochod a znie takto. Stráž svoje myšlienky, lebo tie určujú tvoje slová. Stráž svoje slová, lebo tie určujú tvoje činy. Stráž svoje činy, lebo tie určujú tvoje návyky. Stráž svoje návyky, lebo tie určujú tvoj charakter. A stráž svoj charakter, lebo ten určuje tvoj život, osud. Však, kde sa to začína? Teda, čo určuje náš osud, život? To, ako zmýšľame o našom živote, to, ako uvažujeme, určuje náš život. A takisto aj naše návyky určuje to isté. Len to je tam niekde v pozadí procesu. Na to máme dbať. A v prvom rade máme strážiť naše myšlienky. Ďalší bod, ako si môžeme vytvoriť správne návyky. K tomu sa chcem vrátiť a nalistovať 7. kapitolu listu Rimanom, odkiaľ sme už čítali. O niečo ďalej čítajme ešte jednu časť. Od 21. do 23. verša.
Római levél 7. fejezet 21-től 23-ig.
Tak tedy nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zlé. Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka. Ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Prečo som citoval túto pasáž? Preto, lebo je to veľmi zaujímavé, všimnime si, že Biblia tu špecifikuje dva zákony. A v podstate si v živote môžeme vybrať medzi týmito dvoma zákonmi. Voľba závisí od toho, o ktorom si čo myslíme. Jeden zákon je Boží zákon, alebo zákon lásky. Aj takto ho pomenováva Biblia na viacerých miestach, alebo zákon slobody. Má veľa pomenovaní. Súhrne by som povedal, že je to zákon nesebeckosti, zákon lásky. A existuje aj druhý zákon. Je to zákon hriechu, ktorý je nejakým spôsobom zapísaný v našich údoch, odvoláva sa na telesný zákon. Sú dva zákony, ktoré stoja úplne proti sebe. A apoštol Pavol hovorí, že vidím, čo by bolo dobré, ale nedokážem to urobiť. Pravda, že to neviem urobiť, lebo som odovzdaný zákonu hriechu. Pokúšam sa vyslobodiť, ale nejde to. Nejde to preto, lebo je to taký zákon, nad ktorým človek nemá moc. Podľa tohto citovaného biblického verša, jeden zákon môže úplne premôcť iný zákon. Nad istým zákonom bude mať moc druhý zákon. Takisto ako v bežnom živote, v politike, hoci kde. Ak idú zrušiť nejaký zákon, musia ho zrušiť a prijať namiesto neho iný. Podobne i my máme možnosť takejto voľby. Ak nechceme, aby nad nami panoval zákon hriechu, môžeme zvoliť aj iný zákon. Ani nie divu, že apoštol Pavol dôjde k tej istej otázke, ku ktorej sme dospeli aj my, keď sme popísali tú trojitú mrežu. Takže, ako sa môžem vyslobodiť? Ako si vo svojom živote vytvorím dobré návyky? A takisto volá apoštol Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole 24. verši, keď sa pýta: biedný ja človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Kto to bude, kto ma vyslobodí? Pretože bol konfrontovaný s tým, že mu to nejde. Nevie vo svojom živote vytvárať dobré návyky, ale ak nie on, tak kto bude tým, kto ho vyslobodí? Ktorý je ten druhý zákon? A o niečo neskôr v 8. kapitole v 2. verši, o 2 verše ďalej, si sám odpovedá, keď hovorí: lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Vraciam sa k tomu, na čo prichádzame, keďže jeden zákon môže nahradiť jedine druhý zákon. Zo zákona hriechu, zákona zlých návykov, zákona slepoty a hriešných sklonov našej prirodzenosti nás dokáže vyslobodiť jedine zákon Boží, zákon ducha života v Ježišovi Kristovi. Tak teraz to na chvíľu otočme. Čo to znamená v praxi? Lebo toto bol trochu filozofický myšlienkový pochod. Ale čo to znamená v praxi? Ako možno s Božím zákonom žiť správne? Ako môžeme Boží zákon aplikovať a používať ho v našom živote tak, aby prepísal to zlo v nás? Alebo v súvislosti s návykmi, ako môže panovať dobrý návyk nad mojimi zlými? Ja som sa tu sústredil na tri krátke body. Blížiac sa k záveru, chcel by som citovať tri krátke body. Prvý. Bude z časti opakovaním. Teda veľmi dôležité je úmyselné, vedomé usmerňovanie myšlienok, a to tak, aby sme, ak si chceme vytvoriť dobrý návyk, mysleli na správne veci a pozitívny výsledok. Dovolte jeden praktický príklad. Kto je tu taký, nech zdvihne ruku, ale len tak pre seba. Kto z vás má problém so zvykom umývania zubov? Len tak pre seba si odpovedzte. Maďarsko je dosť neslávne známe v tom, že každý má zlé zuby, takže odpoveď môžeme vytušiť. Aj ja som s tým mal problém a mám aj do dnešného dňa. Ale pre mňa nastal zlom vtedy, keď som si niekedy pred 2-3 rokmi v lete dal do poriadku zuby a museli ich 8 zaplombovať. Vtedy som si povedal: dobre, teraz je to ešte ako tak v poriadku, lebo ich opravili, to mi ešte vydrží, ale odteraz musím sa veľmi sústrediť a starať sa o ne. Uvedomil som si, že by som si aj ako 50-ročný chcel ešte zdravo zahryznúť do jablka. Chcem si ešte aj ako 50-ročný vlastnými zubami zdravo zahryznúť do jablka, a pre mňa osobne je to taká silná motivácia, ktorá ma vytiahne z postele, aj keď som už v polospánku. Poznáte to? Už ste skoro zaspali a napadne vám, fú, bolo by treba umyť si zuby. Idem alebo neidem? Závisí od toho, na čo myslím. Ak mi napadne tá pozitívna motivácia, tak s veľkou pravdepodobnosťou pôjdem. Nie je isté, že pôjdem za každým, ale je isté, že to môže pôsobiť s oveľa väčšou účinnosťou. Teda to je poprvé. Po druhé, aby sme sa nielen konfrontovali so zlými zvykmi, či pomenovali nejaký zlý návyk, ale pokúsme sa namiesto neho vytvoriť si dobrý. Poviem praktický príklad, lebo teoreticky sme si to už zadefinovali. Povedzme, večer o 9:00 pocítime hlad. A vieme, že večer o 9:00 by sme už nemali jesť. A čo urobíme? Hladní si predsa nemôžeme ľahnúť a začneme jesť. A jeme. A vytvoríme si návyk. A potom sa už vzdávame všetkého. Naviac si to aj odôvodníme, že to nie je až také zlé a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa dá v takom prípade robiť? Zbytočne som si zadefinoval, že je to zlé. Skôr či neskôr si to ospravedlním. Ale ak si sadnem, zamyslím sa a poviem si, že sa s tým nemienim zmieriť, tak musím niečo zmeniť. Pravdepodobne budem musieť posunúť už aj raňajky, aj obed, aj večeru. A potom sa to celé posunie. Vidíme, že nestačí, keď som len identifikoval, čo je zlé, ale mám si premyslieť, čo je to, čo môžem urobiť inak vo svojom živote. A tu sa začína opäť proces zmeny, kvôli čomu to bude ťažké. Lebo sa toho obávame. Nie, náš život je tak nastavený, máme svoj rytmus, systém a z toho nie sme ochotní povoliť. V poriadku. Potom však musíme počítať s tým, že nás naše návyky zviažú. A tretia vec, tiež sme to už spomínali, tu by som citoval z Lukášovho evanjelia 10. verš zo 16. kapitoly. Ježiš tu vyjadruje opäť veľkú duchovnú zákonitosť. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. A kto je nespravedlivý v mále, je nespravedlivý aj v mnohu. Čo to znamená? Začal som so skoncovaním s mojimi zlými návykmi. To je správne, ale nemám začínať s najväčším. Ani nemám začínať s najťažším, pretože napríklad, ak si nedokážem vytvoriť ani návyk čistenia zubov, zbytočne začnem s veľkou vecou. Nepodarí sa. Kto dokáže dosiahnuť úspech v malých veciach, ten sa postupne stane schopnejším, aby dosiahol čoraz väčšie výsledky vo svojom živote. Tieto tri praktiky alebo spôsoby, nemám rád tento výraz, ale teraz som nútený použiť toto slovo. Myslel som, že bude prospešné spomenúť, len okamžite poznamenávam, pretože by sa teraz mohlo zdať, že ľudské metódy a praktiky sú postačujúce k tomu, aby sa nám v živote vytvorili správne návyky. Ale život nám to vyvracia. Pretože keby to tak bolo, potom by mal každý len dobré návyky. Každý by rad za radom zanechával svoje zlé návyky a každý by napredoval. Ale ja toto nevidím. Nevidím, že by to bol taký dobrý, zrýchlený proces. Vidím to, že sa trápime, zápasíme. Preto, lebo toto nestačí. Sú nevyhnutné, nechcem povedať, že nie sú potrebné, ani to nechcem zhadzovať, sú potrebné naše rozhodnutia, je potrebná naša vôľa, je potrebná naša snaha. Sú dôležité tieto praktiky, ale nie sú postačujúce. A to je veľmi dôležité pochopiť. Prvý zásadný bod, a to je už časť záverečnej myšlienky, prvým a najdôležitejším bodom je, aby sme si priznali, že to nepôjde mne samému. Aby sme uznali, že sami od seba nie sme schopní vytvoriť správne návyky pre svoj život. A uvedomujem si, že to vyzerá ako jednoznačná vec. Pretože si často opakujeme, že prvým krokom uzdravenia je priznať si tento fakt. Kto nie je chorý, ten nemá pocit vedomia chorého. Áno, ja si to uvedomujem. Ja však v praxi vidím to, že v tomto bode napriek tomu mnohí vykrvácajú, zlyhajú. Skutočne priznať porážku, to je pre našu pýchu úder, s ktorým sa nechceme konfrontovať, ktorý nechceme pretrpieť. Najviac ľudí, už som spomínal, že sa veľa zaoberám ľuďmi trpiacimi závislosťou, a zarážajúco je veľmi smutné, že mnohí by mohli byť uzdravení aj zo závislosti. Mimochodom, dovoľte, aby som poznamenal, že ak je niekto uzdravený zo závislosti, je to taká veľká vec. Okamžite sa o tom hovorí. Ak to nie je známy človek vo svojom okolí, ak je to známy človek, nejaká známa mediálna osobnosť, tak ho média ihneď vyzdvihnú. Wow, oslobodil sa z drogovej závislosti. V posledných rokoch boli aj také prípady a sme náchylní myslieť si, aká je to hrdinská cesta. Ale štatistika ukazuje, že väčšina ľudí sa nezbaví závislosti. 10 000, 100 000 ľudí zahynie napríklad na závislosť z alkoholu alebo drogovú závislosť. Viete, čo je to, čo týchto ľudí oddelí od uzdravenia? Jedna veľmi jednoduchá veta, veľmi jednoduché priznanie. Som chorý, pomôžte mi. A túto jedinú vetu nevie väčšina ľudí vysloviť. Žiaľ, to je realita, neviem povedať iné. Nechcem vám nasadzovať ružové okuliare, toto je realita. Túto jedinú myšlienku nevedia vysloviť, pretože nechcú byť konfrontovaní s tým, že sami nevedia vyriešiť svoj problém. Pretože ak sa s tým niekto skutočne konfrontuje a vysloví to, až vtedy sa otvorí možnosť k uzdraveniu, pretože vtedy môže dôjsť človek k poznaniu, že potrebuje nadmernú silu a že jeho vlastná sila nepostačuje. A tu by som chcel citovať z 12 krokov anonymných alkoholikov prvé dva. Od vyliečených závislých sa naozaj môžeme veľa učiť. Všimnite si, o čom hovoria prvé dva kroky. Prvý. Priznali sme, že sme bezmocní voči alkoholu a náš život sa stal neovládateľným. To je prvý krok. Tento bod si môžeme prispôsobiť pre seba. Priznali sme, že sme bezmocní voči čomu? Čo je v mojom živote? Konkrétne môžem povedať pri seba skúmaní, že voči čomu som bezmocný. Aký je ten môj zlozvyk, ktorý už roky prechovávam a nedarí sa mi ho zbaviť? Pre každého jedného je to práca sebareflexie, aby čelil vlastnej nemohúcnosti. Jedno za druhým. A čo je druhý bod? Dospeli sme k tomu názoru, že moc, sila, ktorá je vyššia od našej, môže napraviť naše zdravie. Teda došli sme k tomu, že ani uzdravení alkoholici na to nestačia. Nestačí priznanie. Musím dospieť k tomu, že nemám v sebe tú nadmernú silu. Nestačí uvedomelé zmýšľanie, nestačia všetky praktiky, nestačia nové predsavzatia, všetko je zbytočné, ak nedisponujem tou nadmernou silou, tak ostanem pri priznaní a zasekol som sa pri prvom bode. To samozrejme neznamená, že sa usadíme v kresle. Nie je to o tom, že si povieme, tak dobre, odteraz už všetko vykoná Boh. Ja si sadnem a nemám nič na práci. Ako som už poukázal, svoju úlohu zohráva aj rozhodnutie a vôľa. Áno, určite. Hlavne to, že Boh nezasiahne do môjho života, kým o to nepoprosím. Toto je v pozadí toho celého. Boh potom zasiahne. On rešpektuje našu slobodu a našu slobodnú vôľu, pretože nás takto stvoril. A on zasiahne, ak ho o to poprosím. Ale k tomu je potrebné priznanie a rozhodnutie, či poznanie, že potrebujeme Božiu moc a Boha. V opačnom prípade Boh nezasiahne. A stále ma to udivuje, stále si pripomínam, hoci kedy to citujem, že keď Ježiš príde k chorému, pred uzdravovaním sa stále opýta. Chceš byť uzdravený? Vždy položí túto otázku. Či v takej, či v onakej forme. Čo chceš, aby som urobil? Chceš byť uzdravený? Ale vždy položí túto otázku. Čo je to za zvláštna otázka? Mohli by sme si pomyslieť, prečo sa Ježiš pýta niečo také? Pravda, že chce byť uzdravený, ako by nechcel, prečo ho už neuzdraví? Pretože to nie je také jednoznačné, že chceme byť uzdravení. Nie je to jednoznačné. Je možné, že sa cítime dobre v otroctve našich zlozvykov. Síce trpíme, ale keďže nás to netrápi natoľko, že by sme sa odhodlali k zmene, neuznáme, že sme bezmocní. Ak človek dôjde do tohto bodu a prosí o pomoc, prosí o silu, nadmernú silu, až potom môže Boh zasiahnuť a aj ochotne zasiahne. A potom môžeme pocítiť, že sa nám menia návyky. Ak som doteraz reagoval prchko, odteraz budem pokojný. Doteraz som ubližoval druhému. Odteraz budem prejavovať láskavosť. Doteraz som nedokázal ovládať svoju striedmosť, svoj pocit hladu. Odteraz už viem. Dovoľte, aby som vám porozprával jednu krátku skúsenosť závislého muža, ktorý ju vyrozprával v rehabilitačnom stredisku. V dobe, keď rozprával túto skúsenosť, bol už vyslobodený 13-14 rokov. Povedal, že jedného dňa vstal a dostal takú silnú chuť na alkohol. Bolo to, ako keby ho ťahal nejaký rýchlik, ktorý sa nedá zastaviť. Dlhé hodiny prebiehal boj v jeho hlave i v duši. Cítil obrovské napätie, ktorého sa nedokázal zbaviť. Boj prebiehal tak, že prišla myšlienka. Odbehni si do obchodu. Kúp si fľašu vína. Vypiješ prvý pohár, všetko bude v poriadku, napätie zmizne, je to jednoduché. Aj v minulosti to fungovalo, prečo by nefungovalo aj teraz. Ale ja sa predsa nechcem vrátiť tam, kde som bol. Prichádzal druhý hlas, druhá myšlienka. Ja sa nechcem vzdať. A pripomeniem, že je to dôležité vedieť, že ten dotyčný sa dostal po svojej dráhe alkoholika na ulicu a odtiaľ sa vrátil späť. Za tie roky sa tam mohol opäť ocitnúť, ak by tento boj nedobojoval. A v hlave mu prebiehala znovu a znovu diskusia. Idem alebo neidem? Nemôžem to urobiť, zase sa dostanem späť. Nechcem to, 13 rokov som abstinoval a teraz mám všetko vzdať? A nakoniec skoro zlyhal. Na konci bol už na tom tak zle, že už tento duševný boj a duševnú biedu nevedel zniesť. Povedal si, že pôjde a kúpi si fľašu vína. A samozrejme prišla seba ospravedlňujúca myšlienka, že len teraz, len raz, len aby toto napätie opadlo. Potom už nebudem, len aby som sa teraz zbavil tohto napätia. Prichádzali tieto myšlienky však? A ako nakoniec zvíťazil? Keď sa už skoro vydal na cestu a prechádzal prahom dverí, pocítil veľmi naliehavý pocit, aby nešiel. A pokľakol, aby sa pomodlil. Začal plakať a dokázal úprimne povedať, že aj keby som mal zomrieť, nepôjdem. Aj keby som mal v tomto boji zomrieť, pretože to tak skutočne prežíval, že sa mu roztrhne srdce i duša, ani v tom prípade nepôjdem. A v tej sekunde, kedy povedal toto svoje rozhodnutie, takto z neho opadlo napätie. Napätie, s ktorým si nevedel nejako poradiť, opadlo behom jediného okamihu. V momente, keď urobil toto rozhodnutie, ho Boh vyslobodil. Keď budeme takto bojovať proti svojim zlozvykom a keď budeme prosiť Boha o nadbytočnú silu, silu naviac, prosiť, aby prišiel do nášho života a aby nám On ukazoval našu cestu a nech nám ukazuje, aké zvyky a čo máme zanechať a kam máme ísť, potom okúsime v našom živote zázrak. Zanecháme naše obavy, prchkosť. Zanecháme nemiernosť, ak máme závislosti. Budeme sa na ne pozerať inak a zanecháme ich. Ale k tomu potrebujeme urobiť takéto rozhodnutia. Potrebujeme na to až natoľko vyostrený boj. A ja prajem každému, aby to dokázal podstúpiť. Pretože to závisí od nás, je to naše rozhodnutie. Boh nám dá silu, Boh nás oslobodí takto. Za jediný okamih, ak sme ochotní podstúpiť tento boj. Prajem vám, aby sme to chceli a túžili potom, aby Boh v tomto smere vo vás pôsobil, aby bol prítomný vo vašich životoch. Volajme ho na pomoc. A potom sa zlých návykov zbavíme a vymeníme ich za dobré. Amen.